Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Majandusruum. Tere, head Kuku Raadio kuulajad, eetris on Majandusruum ja stuudios ajakirjanikud Harri Tuul ja Lennart Ruuda. Räägime seekord kolmel teemal. Alustuseks teeme siis juttu rahandusminister Martin Helme palgatud advokaadibüroo võimalikust huvide konfliktist. Siis vaatame otsa koroonapiirangutele, mis mõnedes kohtades on hakanud kasvama. Meil on jäänud teatud valdkondades on nagu päris karmid piirangud on jäänud ja kuidas see nii-öelda hakkab meid majanduslikult mõjutama. Aga saate teises pooles on meil külas tuntud ettevõtja, muuhulgas näiteks PNS-i asutanud, aga praegu idufirmat Xolo juhtiv Allan Martinson. Ja temaga räägimegi nii tema ettevõttest, aga ka e-residentsusest ja idufirmadest laiemalt. Aga hakkame siis pihta, et siis eile kirjutas siis Eesti Päevaleht, et siis sellel advokaadibürool, USA advokaadibürool, mille Martin Helme juhitud rahandusministeerium on, kui niimoodi ametlikult läheneda palkas, siis noh, rahapesu uurimisele kaasa aitamiseks vist või selle mõjutamiseks USA-s eelkõige, et selle ühel sellisel võtmetegelasel, endisel FBI juhil ja seal vist kohtunikul, tema nimi oli, mul kadus nüüd ära, aga ühesõnaga, temal on ta on varem esindanud siis ühte ettevõtet, kes on seotud selle just Danske rahapesu siis uurimisega. Või tähendab õigemini, ta on seotud selle kahtlusega, et kas ta uurimisega seotud on, täpselt tegelikult seda ei tea.
See ongi minust väga nagu sümptomaatiline huvitav, et kogu selle loo valguses räägitakse nagu seostest hästi palju, et on seotud, eks ju, seosed, eks ju, et seda enam, et kogu see nii-öelda rahapesu kui selline, millel see kogu see nüüd antud nagu kahtlustuse lugu põhineb, on ka tegelikult väidetav, et see ei ole veel kuskil nagu kohtus jõudnud ja kedagi pole otsaselt nagu süüdi mõistetud, et aga seosed, eks ju, on seotud Donald Trumpiga, eks ju, kuhu see nagu lõpuks kõik välja jõudis, on seotud tõenäoliselt Venemaa sellise rahapesuskandaalidega, et ajakirjanikuna me nagu teame, et kui räägitakse seostest, et keegi on kellegagi seotud, et siis tegelikult see on selline küllaltki ähmane ja halb viis, kuidas midagi nagu kirjeldada, et see seos on tavaliselt siis nagu üsna väike, et kui see seos oleks päriselt tugev, siis räägitakse, et keegi andis kellelegi raha, eks ju, keegi tegi koostööd kellegagi, keegi kohtus kuskil, et siis on selle lugu on nagu tunduvalt selline nagu tummisem. Et see nagu ähmasus ühelt poolt nagu lugupidam tõesti, et võeti selline keeruline ja hästi nagu kompleksne ja rahvusvaheline teema ette, mis ületabki nagu riigipiire, see ei ole nagu kerge tööks ju, seda nagu see ei ole mingi ühe majandusosta aruande pealt uudis tegemine, et seda nagu see nõuab nagu sellist süvenemist, põhjalikust, julgust, et sellest poolt nagu tubli, aga teisalt jäi ikkagi nagu küsimus õhku.
No jah, et ütleme see firma siis Preveson oli selle nimi, see jooksis läbi sealt siis Danske mingitest paperitest, see on üks fakt, teine fakt on see, et neil oli siis vaidlus seal USA võimudega, eks ole, see on ka fakt, ja kolmas on see, et see Louis Freeh siis seal kirjavahetustes osales, kas esindajana või vahendajana, see jääb nagu täpsemalt selgusetuks, aga osales, ehk siis
seal oli ka kohtunikuna.
Ja erinevaid versioone jääbki natuke segaseks, aga osales seal. Ehk siis selles tähenduses, ja miks see oluline on see, et just kui nüüd ta esindab nagu Eesti riiki ja selle huvi on paljastada see rahapesu, mis läbi Danske toimus, et kas ta siis nagu mängib, et küsimus ongi selles, et kas ta mängib nii-öelda topelt mängu, kus ta nagu esindab korraga nii toda Prevesoni või ütleme toda Venemaa juurtega ettevõtted kui ka Eesti riiki.
Need kahtlused on natukene nagu maha võetud, et siin õiguseksperdi teise otsas Leon Glikmaniga ongi välja toonud, et seda huvide konflikti kui sellist, millele kogu see lugu nagu rajanes ei ole, kuna need kaasused on ikkagi nagu erinevad. Et jama oleks, piltlikult öeldes jama oleks siis majas, kui see sama Louis Freeh esindaks nüüd selles loos nii-öelda Eesti riiki, eks ju, kes seda nagu raha tahab saada pankadelt, kui ka samal ajal neid panku, eks ju, kes ei taha nagu rahva maksta vaata. selles samas loos, et siis oleks, no siis on, siis on, no siis on tõesti, et no, no mida kuradit, eks, et
mis siis toimub? Ei olegi nagu vaidlus
aga no, siin on ikkagi räägime aastate tagusest asjast, kus ta on otseselt nagu esindaja, kus ta siis nagu nõustas ja aitas esindada seda kahtlast rahapesu kas väidetavalt seotud ettevõtet, et noh, siin, siin ongi nagu see asi, ja noh, see on advokaatide töö, eks ju, et noh.
Ja selle advokaatidega ongi see häda, et, et noh, laias laastus on väga raske leida inimest, kes oleks kellegi ka peale sinu enda kunagi suhelnud, eks ole, või peale sinu enda kedagi esindanud, et tõenäoliselt seal mingisugune ristumine teiste sinule, noh, sinu vastaspooltega on paratamatu, et et, et siin ongi minu arust mõnes mõttes ka selline võtmekoht, et, et kas seda, et noh, ütleme, ma laias laastus usun, et selline see rahapesu asja uurimine ja selguse toomine ja võib-olla ka kellegi karistamine koostöös USA-ga on kasulik, et Eesti on ka varem avastanud kuritegusi koostöös USA-ga ja saanud sealt ka raha, et see on fakt. Nüüd nüüd see advokaadibüroo sekkumisega on see häda, et esiteks, eks ole, tekib alati see, et noh, mingisugune, eks ole, võimalik huvide konflikt, aga jätame selle kõrvale, teine suurem häda on, et, et see on nagu inimene väljas poolt süsteemi. Ehk siis, meil on, eks ole, õiguskaitseorganid, meil on politsei, meil on, ma ei tea, kaitsepolitsei, meil on prokuratuur, eks ole, ja järsku tuleb mingi inimene, kes... kellel ei ole tõenäoliselt, no okei, tal on tehtud ka julgeoleku kontroll, aga tal ei ole seda, ta ei kuulu nagu sinna õiguskaitsesüsteemi. Ja kuidas näiteks USA's või on see koostöö ilmselt natuke parem sellise era ja riigisektori vahel, aga noh, Eestis on nagu väga raske ette kujutada, et tuleb mingi suvaline advokaat ja hakkab nagu, ma ei tea, Paul Keres läheb prokuratuuri, hakkab koos prokuratuuriga siis, no põhimõtteliselt aga prokuratuuri või politsei kamandama, et kuidas te uurite, miks te valesti uurite ja kõiki, ütleme siis, andmeid jagama ja nii edasi, et see on nagu selline, noh, problemaatiline.
Aga siin nagu tulebki see vahe sisse tõmmata, et see Louis Freeh ei ole selline uurja, kes nüüd nagu tõde hakkab välja selgitama, et ongi põhimõtteliselt selline, noh, lobist, eks ju tank, kes peabki seal, noh, nagu peab nüüd inimesid tundma, nagu painutama kogu seda protsessi meie kasuks, et noh, ta ei ole selline mingi inglik, eks ju, kes läheb sinna mingisugust nagu suurt tõde välja selgitama, et kes siin nagu lõpuks pesi või kes mida nagu alvasti teinud, et ta ongi selline... noh, mingis mõttes teebki sellest nagu räpast tööd, et siin noh, peab seda vaatama.
Jah, et noh, ütleme, ma olen ka üsna sarnaselt aru saanud, et see ülesanne pigem, või noh, ütleme, mida sealt ostetakse, mis teenust on see kontaktide otsimine, et seal on ka ju üks Interpoli endine juht selles advokaadibüroos töötab ja et siis otsitakse kontakte, kellega rääkida, keda nii-öelda mõjutada, et USA's see nii-öelda lobitegevus on, eks ole, reguleeritud, see advokaadibüroo on vist seal ka registris kirjas ilusti saavadki käia, rääkida, tutvustada meie seisukohti ja nii edasi, aga mis on nagu teine probleem võib-olla ongi see, et seda pole nagu väga selgelt selgitatud, ütleme meil siin Eesti sees ka, et noh, me ka siin oma vahel natukene oleme niimoodi aru saanud sellest asjast, aga samamoodi kõrval levib see, kas on siis tõde või legend, et tõesti uurimist juhib see advokaadibüroo, mis noh, suure tõenäosusega, noh, ma ausalt öeldes isegi ei kujuta ette, kuidas see üldse võimalik oleks.
Üks asi, millele sa ka alguses viitasid, et noh, muret valmistab see natuke, et see on ikkagi nagu ühe mehe soolo, eks ju, noh, me räägime nagu Martin Helmest praegu, et siin võiks olla ikkagi taga selline nagu riigiaparatuur, noh, terve valitsus, ministeerium, et noh, võib-olla tõesti Martin Helme räägib nagu õiget juttu, aga see kuidagi väga-väga läheb sinna nagu ühte auku, et tema seda ainult nagu teeb ja veab, et seal võiks olla selline noh, laiem ring taga, et see ei oleks selline ühe mehe selline nagu kapriisena, mida ta siis kuidagi oma valijatele meeldimiseks ajab, et see võiks ka
no ta, jah, jääda. Et võib jätta sellise mulje, et teised üritavad nagu ennast distanseeruda, kuna noh, ütleme, osaliselt on see ka nagu kaasneb ka selle natukene ekrega, et ükskõik, mis ekre teeb, eks ole, kas on hea või halb, et siis sellega kaasneb selline tohutu kriitika, et sul on lihtsam nagu loobuda sellest, et aga kui me vaatame nagu ajalukku tagasi, siis selline õiguskaitseorganite selline pitsitamine või selline survestamine on tegelikult kasulik, et noh, Bill Browder on klassikaline näide, kes sisuliselt kontrollib asutusi kõiki, saadab neile tohutud hulga meile ja päringuid ja asju.
Ja kes on väga lugupeetud isik, just kui Eesti meile surunud tihti peale.
Ja kes on surunud läbi väga palju seadusi nii USA's kui Ühendkuningriikis. Et talle on see nagu lubatud, eks ole, aga kui me ise tahame, eks ole, siin ise tahame midagi uurida ja teha, siis see ei ole lubatud. Et ma toon lihtsalt näite, et kui ta ei kasutaks, okei, oletame, et ta ei kasutaks advokaadibürood, vaid läheks ise prokuratuuri kohale või sinna sõidaks Ameerikasse FBI-ga kohtuma, siis me ütleks, oh, minister käib survestamas meil selline õiguskaitse asutusi, et noh, jälle oleks nagu jama, et ma ei tea, ma ise kuidagi loodaks, et sellise kainele mõistusele üritame nüüd asjas selgust luua, võib-olla me saame sealt ka kedagi, noh, võib-olla saavad ka nagu süüdlased karistatud, et see...
Ja see, nagu maine ka, see ei saa nagu otseselt, selline asja ei tohiks nagu meile nagu mainekahju teha, vaid mainekahju on juba nagu tehtud nende samade regulaatorite poolt, kes lasid sellel kõigil selle rahapesul juhtuda, need pangad, kes seda tegid, need kurjategijad, eks ju, et see on ka selline natukene alatu süüdistus minu arust kohati.
See on natukene...
Nagu. See maine jutt, et nüüd on Eesti maine on nagu rikutud.
Minu arust on see
nagu
isegi peitmis. Natuke kummaline, et kas me siis jätame korruptsiooni juhtumid Savisaare kohta ja kõik, või ma ei tea, kelle kohta uurimata, eks ole, või Tallinna sadama korruptsiooni juhtumid, sest äkki see Eesti maine saab kahjustatud, et jätame siis... Ah, las kurjategijad käivad ringi, et me ei taha Eesti mainet.
Absurd on täiesti, absurd.
Et see väide, jah, ei saa sellest üldse aru. Aga teeme nüüd väikese pausi.
Majandusruum.
Stuudios ajakirjanikud Harri Tuul ja Lennart Ruuda ja kui enne rääkisime, siis sellistest huvide konfliktist advokaadibürooga, mille Martin Helme palkas, siis räägime nüüd natukene ka koroonapiirangutest, et... Kohati tundub just, kui kõik piirangud oleks kadunud, aga päris nii see tegelikult ju ei ole.
Jah, kui lugeda noh, maailma ajakirjanduse sellised pealkirjud, siis on noh, igal pool käib läbi ikkagi see nii-öelda second wave, teine laine, järjest rohkem tuleb see ka siia, et no ei taha küll selline hädakraaks ja siin olla, aga et, noh, see on nagu selgelt õhus juba, et siin... Need, no eelkõige siis nakatunud arv on tõusuteel Euroopas, Hispaanias, et on siin ikkagi nagu väga tõsine lugu, noh ka Prantsusmaal, Saksamaal osades kohtades, noh samas surmad arv ei ole nii nagu drastiline, et Hispaanias on seal kuskil paar surma näiteks nagu päevas vist, noh ütleme, et kevadel oli kuskil noh, mingi 500, 700, 800 ja niimoodi, et Aga noh, siis on, noh, kuidas see nagu noh, majandus see jõuab, eks ju, noh, majandus saada meil siin ettevõtlus saada, et noh, hakatakse kehtestama siis taas piiranguid, et noh, siin on erinevad riigid, on ka näiteks Hispaaniale, noh, inimesed, nende riikide inimesed, kes Hispaanias puhkavad, reisil käivad, tulevad tagasi, noh, peavad karantiini minema, noh, Boris Johnson kõige värskemalt on öelnud, et noh, ongi teine laine on käes, eks ju, inimesed, kes tulevad, UK inimesed, kes tulevad Hispaaniast, tavai, jääte koju, eks ju, ei tilberda ringi tänavatel, et noh, millel ongi nagu selline väga nagu selge mõju lennufirmadele, kes on ka siin teatanud, eks ju, et taastumine võtab tunduvalt kauem aega, pole nende lootused absoluutselt täitunud, mis on siin liinid on käima pandud, noh, okei, sellest saame juba hiljem rääkida, aga ja turismisektorile, restorandile kõigile, et noh, ikkagi kehvakene, jah, on see lugu.
No Eestis ju tegelikult samamoodi, et kui me vaatame neid lendu, eks ole, Nordica, siia maani on, ütleme, pole õhku tõusnud, on maas, eks ole.
Ta ootab seda riigiabi luba, jah, mis on läinud ikkagi
nagu muidugi täitsa kummane ja piinlik, täpselt
nii,
et
veider,
et kuidas kõik teised said, aga mitte meie.
Et juba see tehti kuskil aga... aprillis oli see, et ta vaib umpame Nordicasse 30 miljonit täna. Ja siis oligi... nüüd ikka ootame, istume mingisuguse Euroopa komisjoni riigiabi loovad, seda all loo, et noh.
Ei, aga seal tegelikult vist oli olnud ka nii, et valitsus oli olnud annud nii-öelda... põhimõttelise nõusoleku, et lähme edasi selle programmiga, aga siis ikkagi see esialgne äriplaan ei sobinud ja siis kästi see üle vaadata, et Erki Urva siin mõni saade tagasi natukene valgustas, aga see, et see niimoodi venib, noh, et nagu me teame, noh, kõik ettevõtjad räägivad ju seda, et kõige hullem asi, mis üldse olla saab, on see teadmatus, eks ole, et mitte see, et midagi juhtub, eks ole, midagi negatiivset või siis, noh, positiivset võiks muidugi rohkem olla, aga kui midagi juhtub, kas või maksudest räägime, eks ole, aga et me saaks seda ette teada, et siis saaks seda planeerida, et kõige selline teadmatus on kõige hullem. Aga siin on ju ka piiranguid, siin aega jälle kehtestatakse ja võetakse maha, noh, erinevatele liinidele seal, ma ei tea, Tšehisse ja, noh, Rootsil mitte lendamine, sest ei olegi olnud, aga siin teatud liinid on vahepeal avatud, siis on jälle nagu just kui, või ütleme, mitte liinid isegi avatud, vaid just kui lendamine on lubatud, või ütleme siis sinna minemine ja siis jälle kinni pandud, et see ka tekitab palju segadust, aga siin ka Eesti sees, eks ole, noh, see ööklubid on üks näide, et kus siis... noh, ongi jäetud nad nagu välja, et kuigi noh, korvpallisaalis võib koguneda tuhandete kaupa ja teatris võib käia ja ma ei tea, ujumas isegi või jõusaaliseks ole, et mõistlikult vahet hoides, et aga ööklubid, noh, mõnes mõttes muidugi saab aru, et seal on natukene võib-olla napsused inimesed ja kipuvad üksteisele liiga lähedale minema.
Ja klubidel pole ka suletud, aga... et seal võib käia 100 inimest õhtu jooksul ja peab hoidma eksju 2+2 distantsi. Eks siis nii-öelda ööklubi peremees läheb siis selliseid miilustavaid, tantsivaid paarikesi sinna jõuga lahutama. No, et absurdne, et noh, totter ei saa kuidagi toimida. No, aga, ja... aga jah, nad on, kui Eestist rääkida, siis üks selliseid väheseid ettevõtlusvaldkondi, mis on noh, nii palju piiratud, et nad ei saa sisuliselt tegutseda, et nad on võimetud nagu oma uksi lahti tegema. Et nii teisi selliseid ettevõtlusvaldkondi mulle kohe nagu ette ei tule, noh, välja arvatud siis lennundus osadesse riikidesse lendamine, mis on ka, eks ju, nüüd piketas Taavi Aas valitsus nädala alguses pani lennukeelu juurde nii-öelda. Varem varati iga 2 nädala tagant üle, siis nüüd on opsti augusti lõpuni, eks ju, ei tohi lennata Rootsi, mis seal oli Horvaatias, Hispaanias, Luksemburgi ja
see,
edasi.
See ongi nagu mõnes mõttes isegi parem, et kui sa ütledki augusti lõpuni, mitte iga 2 nädala tagant selline... Noh, iga 2 nädala tagant ootad, on põhimõtteliselt, et lähed nagu arsti juurde, ootad testi tulemusi ja siis need testi tulemused lükatakse iga 2 nädala tagant edasi, et sa ei saa nagu teada, mis toimub, et see on nagu natukene kuidagi, noh, ei ole nagu väga tervislik ja on väga stressirohke nendele samadele ettevõtetele, aga Eestis tegelikult on nagu, ongi, noh, lood on ju või olukord on päris hea. Tui, eks ole, ülitame 3 korda ümber üle ja need, enamus neid juhtumeid on tulnud kusagilt nagu pigem nagu väljast poolt Eestit, et kas on siis tulnud, ma ei tea, võõrtööjõud või keegi on käinud välismaal või keegi on tulnud peole, mingi, oli üks juhtum siin näiteks mingisuguse kaugautojuhiga Venemalt käis sünnipäeval ja tõi koronaviirust, et selles mõttes nad on nagu kõik jälgitavad, et ja kõik see sõltubki väga paljus, kõik see Eesti ka majanduse taastumine sõltub ka väga paljuski just sellest väliskeskkonnast, et noh, näiteks kui ma vaatan seda majutus ja turismiturgu, siis mul on väga selgelt silma torganud see, et eestlased tõesti vist on jäänud sel aastal kodumaale, mis tähendab seda, et noh, näiteks maapiirkondadest, ma ei tea, Hiiumaal, Saaremaal, või noh, ütleme Tallinnast väljas siis Hiiumaal, Saaremaal, ma ei tea, Võrumaal, Pärnumaal, need näiteks on hotellid isegi ja majutusasud üsna täis ja hinnad on noh, täitsa võrreldavad eelmise aastaga, täitsa nagu ikka Eesti suves kõik on kallis, eks ole, aga samas kui käia siin Tallinna peal ringi, noh, ma mäletan selline suvine päev, et vana linnas juulikuus, seal ei mahu kõndima. Kohvikud on rahvast paksult täis, sa nagu
nüüd on
ei
väga
pääse
hea,
mööda,
nagu filmivõtteid
oleks nagu, täpselt nagu filmivõtted täiesti tühi, on üksikud inimesed, nagu oleks talvises, ma ei tea, talvises Pärnus, üksikud inimesed liiguvad, aga täiesti tühi on ja hotellid ka nagu kannatavad ja miks see põhjus on, et turistid, et okei, et soomlased on küll tagasi tulnud osaliselt, aga noh, siin ka Paavo Nõgene ütles, et vist 60% kuskil on see täituvus praegu, eks see osad on need, kes noh, pendel rändavad, et neid turiste on ikkagi võrreldes sellise eelmise või üleelmise aastaga on ikkagi väga-väga vähe.
Ja majutus on selle poolest huvitav valdkond, et tavaliselt räägitakse, et on hea äri teha just nagu Tallinnas, eks ju, pealinnas, kus on nagu inimesi, kus on taristu, kus on kõik see nagu, noh, nii-öelda koostöövõrgustik on nagu olemas, aga nüüd on just nagu vastupidi, et kui sa oled kuskil Võrus hotell, eks just rääkisin siin iljaaegu ühe Võru hotelli ettevõtjaga, et noh, sisuliselt ei saa arugi, et oleks mingid koroonat olnud, et noh, võib-olla seal 5% on langenud nagu välisturist, aga enamus käivad eestlased, kõik on hästi, eks ju, ootavad rallitane, mis noh, tõotab ka sellised magusaid, kõvasid hindu küsida. Aga noh, siis vaatame, eks ju Tallinnat, näiteks Nordic Hotel Forum, noh, lajutab käsi, et pole üldse nagu inimesi, et tõepoolest kõik need Hiina, Jaapani, Brasiilia, India turistid on tulemata jäänud.
No, noh, nemad turistid.
Ja nemad lähevad üldse remonti siis põhimõtteliselt, et panevadki kinni üldse ära oma hotelli mitmeks, noh, 3 aastaks umbes, et siis oodata võib olla, mis on kõisendest nagu tohutu risk on, et sa nüüd investeerid. Noh, kui me just täna räägimegi siin sellest uuest teisest lainest, mis peale tuleb ja nendest ohtudest, et siis sa investeerid selle ootuse ja lootusega, et sul läheb järgmisel suvel nagu paremaks asi ja inimesi taas tuleb. Aga mis on huvitav, nagu eksperid on nagu seda välja toonud, et kohe kui hakatakse piirangud lõdvendama just nagu Lääne ja Vahemere äärses Euroopas, et siis hakkab ka nende hakatumist arv kasvama, et noh, kui see riik nagu ütleb, et okei, asi pole nii hull lõdvendama piirangud, siis ka inimesed jälgivad vähem oma hügieeni, pesevad käsi vähem ja nii edasi, et see on kohe, see on hästi nagu märgatav trend.
jah , aga noh , ütleme , me peaksime nagu , mida on ka kõik öelnud , me peaksime õppima mitte nagu vältima seda niivõrd , vaid nagu koos elama , ehk siis just neid kas või neid samu kätepesusid ja lihtsalt elementaarseid selliseid ohutusnõudeid täitma ja noh , ilmselt ega uudiseid tuleb ka nendest vaktsiinidest ja ravimitest , et küllap see haigus üks hetk seljatatakse , aga ma loodan tõesti , et selliseid nagu täitsa majanduse kinnipanemist nüüd ikkagi sügisel ei toimu , et aga selles kõiges on meil endal mingi roll mängida , et me ei jääks haigeks , aga
seda enam meil on see kogemus on olemas , meil ei ole seda ehmatust enam , mis meil oli kevadel , eks ju , et me ei tea , mis asi see on , no nüüd me teame seda .
majandusruum.
Oleme tagasi , stuudios ajakirjanikud Harri Tuul ja Lennart Ruuda ja räägime alustuseks natukene siis e-residentsusest , et täna tuli mõnes mõttes päris kaua oodatud riigikontrolli audit selle kohta .
Ma saan aru , et see siis tuuseldas seda e-residentsuse projekti , mida me ikkagi peame oma suureks selliseks õnnestumiseks ja maine kujundajaks välismaalane , selliseks suureks asjaks . et siis see sai ikka korralikult , sai nagu puid alla , et seal on ikka asjad nagu päris pilla-palla või ? Sina lugesid seda ?
Jah , mina olen sellega nüüd mitu päeva tutvunud lausa , et käinud briifidel ja tutvunud sellega ja mõelnud selle peale , et seal noh , ma ütleks nii pigem , et mingid asjad , mis seal riigikontrolli auditist nii-öelda välja tulid või on välja toodud , on tegelikult on nagu olnud teada , aga nendest ei ole soovitud rääkida . et noh , see on alati üks selline suur probleem , et kui me ei räägi asjadest , eks ole , ja siis nad tulevad nii-öelda välja , siis nad on nii-öelda skandaalsed ja tunduvad nagu erakordsed .
no see on pikalt vaiba all olnud või kuskil sordiini all podisenud ja siis opadii .
et kui me räägime kogu aeg , et mingi asi on väga hea ja seal ei ole ühtegi viga ja see on suurepärane ja midagi halba ei saa juhtuda ja siis järsku selgub , et eks ole , seal on mingisugune näiteks 50 kriminaali , et siis me noh , siis ongi nagu üllatav , aga ilmselt me
nüüd juhis ka veel ekspert
räägime sellest natukene hiljem ka , et meil tegelikult ongi stuudiosse palutud tegelikult mõnes mõttes väga juhuslikult , täiesti juhuslikult , sest ma isegi ei teadnud , et see raport , e-residentsuse raport see nädal välja tuleb , et aga üks noh , tuntud ettevõtja , praegu iduettevõtte Xolo juhtiv , Allan Martinson .
tere .
aga räägime alguses Xolost , et Xolo endise nimega Liipin , eks , et noh , see ettevõte tegelebki üks tegevusala on e-residendid , aga ka palju muuga , et kui nüüd Kuku raadio kuulaja väga ei tunne seda valdkonda , et natukene äkki seletad lahti , et millega te tegelete ?
jah , veel kord aitäh kutsumast , et millega tegeleb Xolo , nagu nimigi natuke viitab , on Xolo ettevõtjatega või üksikettevõtjatega , ehk siis võib öelda vabakutseline . et laias laastus nüüd on inimesed , kes on valinud oma elutee selliselt , et nad ei taha , et neil oleks ülemust ja nad ei taha , et nad oleksid ka ülemused . ehk siis teisisõnu nad on siis oma väikses äris , mida nad siis üksi peavad ja tavaliselt siis meie puhul on nad sellisest nagu kõrgemas otsas , et nad on siis nii-öelda teadmispõhised ettevõtjad , kas konsultandid , arendajad , disainerid , tõlgid . meil on kunstikuritegude uurijaid , meil on turvakonsultante ja nii edasi , isegi üks Batman . et põhimõtteliselt on siis noh , väga seinast seina , aga põhimõtteliselt nad tegelevad siis mingisuguse väga kindla valdkonnaga ja neil on vaja sellist väikest laevukest selle äri mere peal tüürimiseks ja noh , üldjuhul kui nad teevad seda tavalist viisi , ega siis asutavad oma ettevõtte kuskil või registreerivad ennast nii-öelda mingis riigis FIE-na , siis see on üsna ajamahukas ja võtab üsna palju ressurssi . et umbes 2 päeva kuus läheb ühel keskmisel sellel Saksa näiteks sooloettevõtjal oma asjade ajamiseks . ja me pakume neile siis hästi lihtsat viisi selle asja , selle oma äri ajada , kasutades siis tänaseks hetkeks 2 erinevat toodet . üks põhineb Eesti e-residentsusel , et inimesed saavad läbi Eesti oma asju ajada , teha Eestis OÜ . ja teine on siis uus toode , millega me oleme natuke üle aasta olnud turul nüüd , mis on meie nii-öelda nimena virtuaalettevõte , et inimesed saavad sedasama teha , aga ettevõtte tasutamata , kasutades siis sellist üsna unikaalset juriidilist konstruktsiooni läbi seltsingu lepingu . ja nad saavad kasutada või rentida siis noh , juriidilist keha läbi seltsingu . ja meil on hetkeks ligi 50 000 inimest üle maailma meie platvormil kellest siis tuhanded ka maksavad meile tasu ja ajavad siis reaalselt äri meie kaudu . Nende arv aina suureneb ja me oleme ka siis e-residentide teenindamise mõttes , ma arvan , kõige suurem e-residentsuse ökosüsteemi teenuspakkujad , umbes siis 30-40% neid tegutsevatest firmadest on meie katuse all .
Kas need teenused , mida noh , näiteks e-residendid või üldse need inimesed vajavad , ongi , et ma ei tea , mingi asu- , noh , ütleme OÜ asutamine ja mingi raamatupidamine või on veel mingeid midagi ?
see on täis teenused , et või täis hulk teenuseid , et põhimõtteliselt meie filosoofia on selline , et inimene , kes meile tuleb , peaks meie käest saama kõik , mis tal vaja läheb . ta saab juriidilise keha , kas siis asutada või siis seda rentida läbi seltsingu . ta saab panganduskomponendi , ehk siis ta saab pangaarve , pangakaardi , mis on integreeritud meie platvormi , ta saab sellise tarkvarakeskkonna , kus ta saab oma äri ajada , arveid esitada , kulusid manageerida , kassavoogu vaadata . sealsamas on pank , sealsamas on noh , näiteks projektide ettepanekud , tema firma asutamisdokumendid , põhimõtteliselt selline noh , nagu SaaS või software service tüüpi keskkond äri ajamiseks . ja lisaks on seal taga ka raamatupidamisteenus , mis siis on nii-öelda tema jaoks kaadri taga , aga toimib , eks ole , siis nii automatiseeritud kujul kui ka inimeste abil . nii et ta on see noh , sihuke täisteenus üksikettevõtjale .
kas ma sain õigesti enne aru , et te ütlesite , et on kliente kuskil 50 000, aga siis kes nagu maksavad , neid on nagu 1000 või niimoodi , et mis
no, ? No,
kas teil on siis nagu kliendid , kes ei maksa või ?
ligi 4000 klienti , kes maksavad .
miks teised ei maksa ?
Neil läheb aega ja sellepärast , et meil see toode , mis meil on virtuaalfirma toode , et seal põhimõtteliselt pead sa maksma siis , kui sul endal käive tekib . ehk siis see ongi nagu jällegi üks nagu selline lävepakk maha võetud selleks , et üldse äri asutada , et sa hakkad maksma siis , kui sul tekib käive ja noh , ütleme see konversioon tekib aja jooksul , et .
aga kulud on teil juba nagu tekkinud , eks ju , või see on nagu automatiseeritud
üldiselt , et sa mõtled . ütleme automatiseeritud jah , et ta on nagu sihuke tüüpiline tarkvarakeskkond , kus alustad noh , kasutamist ilma , et sa peaksid maksma ja siis noh , kui see maksmise hetk tuleb , siis hakkad maksma , et .
No teil on hästi minu arust eeskujulik selline majandusaasta aruanne , et kus te nagu täitsa avalikult ja kirjutate kõik lahti ja sealt ma lugesin välja ja pärast küsisin üle ka , et ütleme , teil just see koroonakriisi ajal selline hästi hüppeline huvi tekkis teie ettevõtte teenuste vastu , et mis eelmise aasta lõpus oli kuskil 30 000, eks ole , sellist kasutajat , et nüüd on juba 50 000, et kas noh , kas ma saan õigesti aru , et te olete siis üks sellest noh , koroona , no kui nüüd üldse võib öelda muidugi , et koroonakriisi võitjatest või ?
noh , esiteks ma ei taha , sõna koroonakriisi võitja kõlab nagu natukene pahasti nende suhtes , kes nagu koroonas kannatada on saanud . aga noh , kui kasutada majandusterminit , siis me oleme kas cycle neutral või countercyclical , ehk siis inglise keeles siis noh , tsüklist puutumata või tsükli nagu vastuvoolumine . ehk siis alati , kui on selline majanduskriis , 2008-2009 oli nagu võib-olla teine hea näide , see üldiselt suurendab nende inimeste hulka , kes mõtlevad oma karjääri ümber  ja kas noh , ka objektiivsel põhjustel , kas nad on vallandatud või koondatud või siis enda otsuse järgi lähevad tegema siis omaenda üksikäri . et näiteks kui võtta Euroopa statistikas kõige suurem hulk üksikettevõtjaid , on näiteks Hispaanias ja Kreekas , eks ole , näiteks kui noh , ja nüüd see sai väga tugeva tõuke tagasi siis 2008-2009 näiteks . ja ma arvan , see praegune kriis tegelikult näitab sedasama , et väga paljud inimesed mõtestavad oma karjääri ümber . Nad noh , tahaksid rohkem vabadust ja rohkem kontrolli oma elu üle ja noh , me olemegi täpselt sel hetkel siis oma pakkumisega laua peal .
Me siin rääkisime natukene e-residentsusest ja sellega kaasnevatest probleemidest , millele nüüd ka Riigikontroll oma auditis tähelepanu juhtis , et kui palju nagu teie seda platvormi kasutavad petised , sellised oportunistid , kelle noh , huvi ei ole seda sooloettevõtlust idealistlikul kujul ajada , vaid midagi kuskilt nihverdada , välja petta või muid hämaraid asju ajada ?
no kõigepealt ma lugesin täna hommikul kõiki neid uudiseid , mis selle Riigikontrolli aruande kohta käisid , nii Riigikontrolli poole pealt kui siis e-residentsuse vastulaused ja juhtkirjad ja nii edasi . et ma arvan , et üks sihuke oluline asi , mis on inimestel võib-olla kahe silma vahele jäänud , on see , et need ettevõtted või noh , need ettevõtjad , kes kasutavad e-residentsust oma ettevõtte käima lükkamiseks , on oluliselt suurema tähelepanu ja kontrolli all , kui on isegi keskmine Eesti OÜ . ja selleks on väga mitmed põhjused , sellepärast et noh , selleks , et üldse e-residentsust saada , noh , sa siiski käid läbi noh , mingisugusest kontrollist , eks ole , igaüks ei saa teha . põhimõtteliselt igaüks saab Eestis teha OÜ ilma suurema kontrollita , et noh , tulla näiteks välismaalt , tulla Eestisse , teha notari juures OÜ , ei ole mingit registrist vaja seal mingeid tõendeid , eks ole . et e-residentsus on suurema kontrolliga juba sellel hetkel. Ja see, et sealt läbi on libisenud inimesed, kellel on võib-olla kriminaalne taust, et noh, see esimest, ma arvan, ei ole hea ja e-residentsus kindlasti tegeleb sellega koos siseministeeriumi ja kõige muuga. Aga see, need inimesed ei üldjuhul ei tule nagu ettevõtlusesse välja. Vähemalt me ei ole neid oma keskkonnas näinud. Siis edasi, kui nad toimetavad oma äri, siis nad... Noh, peab paratamatult kasutama pangaarvet, noh, pangad teevad neile oluliselt suuremat lisakontrolli, nad peavad kasutama valdavalt Eestis asuvat raamatupidamisettevõtet ja näiteks meie puhul, noh, meil on väga tugevad kontrollid, me oleme ka rahapesu andmebüroo juures litsenseeritud, me väga jälgime iga ülekannet, iga raha liigutamist, igasuguse kahtluse korral räägime ettevõtjaga, oleme ka võtnud ühendust rahapesu andmebürooga ja nii edasi. Et põhimõtteliselt kasutada siis Eesti e-residentsust, noh, mingisuguse pettuse, kriminaalsuse või noh, rahapesu jaoks on üks ausalt raskemaid viise, kui sa tahad raha pesta. Et kui sa tahad nagu raha pesta, on tunduvalt kergemaid viise seda teha, kui kasutada selleks e-residentsust. Et ma arvan, et see on Eesti mätuotsast, noh, kindlasti on mõni paha nagu õun, heade õunad hulgas, eks ole, alati, aga ma arvan, ta on oluliselt kvaliteetsem ettevõtluskeskkond kui võib-olla keskmiselt Eestis.
Just filtrist rääkides, et mulle on mõned allikad rääkinud, et Eestis on nii-öelda, kuidas ma ütlen, nii-öelda head e-residentide teenindajad, kes tõesti vaatavadki, et neil ei oleks, eks ole, me ei tea, mingit karistusi. No ütleme, valivad oma kliente, et päris igaüks ei pääse nende kliendiks, aga siis on sellised nii-öelda opportunistlikke sellised, noh, no, mina võin seda öelda, sellised võib-olla turusolkijaid, kes põhimõtteliselt ükskõik keda on nõus abistama, et kas see väide peab paika? Et,
ma arvan, et see väga ei pea paika. Et esiteks, jah, tõesti on tõsi, et meiegi saadame ikkagi sadade viisi. Ma arvan, iga kuu me saadame sadade viisi kliente nagu tagasi väga paljude põhjustel. Seal kas ka see, et nende äri ei ole arusaadav või läbipaistav. Ja, aga ma tean, noh, ma arvan 89 seda põhilist firmat, kes tegelikult e-residentide teenindamisega, et meil oma sellest tööstusorganisatsioon ei ole, aga me käime läbi ja räägime. Ja noh, jälgime üksteise käekäiku ja nii edasi. Et ma julgen öelda, et need 89 firmat, kes siin koos teenindavad mingit 89% e-residente, on ikkagi enam-vähem samade põhimõtete järgi. Et noh, mürki ei võta, kõigi sisse ei näe, aga noh, nii palju kui näha on, ma arvan, et seal ei ole nagu selliseid musta uksemehi.
Majandusruum. Jätkame saatega. Stuudios ajakirjanikud Harri Tuul ja Lennart Ruuda ja meil on külas idufirma Xolo juht Allan Martinson. Kas selle nime ma peaks siis Xolo pigem hääldama?
Kuidas tahate, et kui me tulime selle nime kaasa tagasi välja, siis me tegime testi vist 40 erinevas keeles. Ja kuidas ta kõlab igavest Xolo ja Xolo ja Xolo ja mis iganes, et kus keeles kui keegi ütleb, et on vaba riik, et kuidas tahad.
Okei, aga kus te need põhilised kliendid, kes teile tulevad, et kas on mingid regioonid, riigid, kuidas see jaguneb?
Jah, kõigepealt nad tulevad üle maailma, et mis meid nagu eristab teistes firmades, kes noh, muudes riikides selles valdkonnas tegelevad, on see, et me oleme globaalne ja meil on üle 100 riigist kliente. Aga valdavalt on nad Euroopast, et me 80% Euroopa, 60% Euroopa Liit, 20% noh, need riigid, kes ei ole Euroopa Liidus, noh, nagu Norra või Sveits või Ukraina või niimoodi. Aga ta on ikka valdavalt Euroopa. Ja noh, selle on ka üks võibolla põhjus, et Euroopa või äri Euroopas on, vaatamata Euroopa riikide erisustele, noh, neil on ühisjooni. Et näiteks meil on ikkagi noh, piirid lahti ja ühine majandusruum. Käibemaksu kontseptsioon, hea näide näiteks, mis on üle Euroopaline kontseptsioon ja on võimalik registritest kontrollida vastas poolt ja nähtame meil kogu see käibemaksu majandamine siin käib Euroopas siiski enam-vähem ühtemoodi. Lähed kuhugi Aasiasse või Ameerikasse käibemaksu sellist ei ole olemaski näiteks, on noh, mingi sales tax hoopis, eks ole, mis on hoopis teiste reeglitega. Et jah, et Euroopa on selline ühte majandusruum ja väga selgelt ka üksikettevõtjatele anda nagu paremini mõistetav.
Aga neil klientidel on siis ikka küllalt kuidagi keeruline oma nagu äri siis käima saada, et neil tekiks käive, et nad hakkaks müüma, noh, kui enne välja tõite, eks ju, et kliente nagu 50 000, aga need, kes nagu maksavad, ehk siis need, kell on käive, kes juba äri teevad, on ikkagi noh, paar tuhat, et pole nagu lihtne neil.
Jah, et meni, et on suur hulk ka meie klientide hulgas neid, kes tegelikult noh, veel on alles alustamas või mõtlevad või teevad seda nii-öelda põhitöö kõrvalt kuskilt, et neil ongi nagu vaja mingisugust platformi, mille kaudu seda teha. Eriti just selle virtuaalfirma kontseptsiooni puhul on, me näeme, see ongi neile mõeldud tegelikult, et alustav või siis mitte püsivalt üksikettevõtusega tegelev inimene. Aga alustamise koha pealt, noh, peale selle, et kuskilt esimene klient saada, on ka tihti peale väga suur probleem just, et see äri üldse püsti saada. Ja kui võtta keskmine Euroopa, Lääne-Euroopa riik, see võib võtta kuid aega. Et see me oleme harjunud, et 10 minutiga läbi interneti teeme oma ettevõtte ära. Noh, me oleme teinud siin eelmine suvi, tegime testi Hispaanias ja Saksamaal, palusime ühel inimesel kumbaski riigis siis registreerida oma ettevõtmine ja dokumenteerida kogu protsessi, nii-öelda pidada päevikut ja filmida oma ekraani ja nii edasi. See oli päris lõbus, et ikkagi selle ikka võttis aega mitmeid kuid ja väga palju uurimist ja käike ja vastaka ka paberite täitmist. Et...
No üks see selline kitsas koht, mis on kurdetud, et on see pangateenuse pakkumine nendele kas e-residentidele või no, üldse mitte residentidele siin Eestis. Et, ma saan aru, et te olete ka lahendanud selle kuidagi, et teil on mingi, nii-öelda mingid kokkulepped, siis fintech ettevõtetega, et ka pakkuda seda pangateenust, et kas see pangateenus on nagu teie juures või läbi teie kusagil nii-öelda mujal või kuidas see täpsemalt käib?
No see on selline ajas arenev asi, et kõigepealt kui rääkida pankadest, siis noh, pankadest tänasel hetkel teenindavad e-resident Eestis, noh, praktiselt LHV on see ainuke, kus sa võid minna ja pangaarve avada, kus on Eesti e-residenti ettevõte. Ja noh, loomulikult ka nemad teevad kontrolli, nad ei võta kõiki, aga ütleme teised pangad, noh, neil on omad mingid triibulised saadud ja on otsustanud üldse nagu äri väga kokkutamata. Ja on olemas ka siis fintech ettevõtted, noh, näiteks Transferwise on parim näide, kus sa saad avada ka pangaarve ja saada pangakaardi ja see nagu töötab noh, funktsionaalses mõttes nagu tavaline pank, aga ainult selle regulatiivse vahega. Et kui pank on litsenseeritud pangana ja tal on lihtsalt hoiuste garantii näiteks, siis fintech ettevõtetel tavaliselt ei ole seda. Aga noh, ütleme, noh, mis see tõenäosus on, et Transferwise nagu turult ära kaob ja rahaga minema jõutab, et noh, ma arvan, see ei ole nagu väga-väga kõrge. Nii et noh, see ongi nagu valiku küsimus, et kas klient tahab saada fintech ettevõtte arvet või siis pangaarvet. Ja pangaarve avamiseks siis kuni kevadeni oli ainuke võimalus LHV. Ja see vajas Eestis kohale tulekut, et oma nägu näidata pangas. Ja me kevadel avasime mõneks ajaks, siis nüüd pole praegu oleme selle peatanud koostöö ühe Saksa pangaga, kes siis ka oli nõus pangaarvid avama ka onlainis. Paraku selle pangaga nimega Wirecard juhtus igast põnevaid asju vahepeal, et hetkel me oleme selle peatanud, kuigi see, noh, need kliendid, kes said sinna arve, noh, see töötab kenasti edasi, aga me hetkel uusi igaks juhuks sinna ei ava.
Ma mäletan, et te tegite kevadel pöördumise valitsusele, et teie residentsuse viimane pudelikael on see, et välismaalane peab nagu kohale tulema seda Eesti ideed saada füüsiliselt, et mis sellest sai sellest pöördumisest ja palvest?
Jah, no selles mõttes ta ei olnud, see pöördumine või palve, no, see tuli ka siis sellel turul tegutsevate ettevõtete ühispöördumisena ja no, ta toetab seda protsessi, mis tegelikult tänasel hetkel minudele siseministeeriumis ja mitmete muud ametkondade vahel juba käib, on see, et uurida võimalust, kuidas e-residentsuse kätte andmine oleks võimalikult lihtne, et no, täna ikkagi A on teda vaja oodata nädalaid, mis no, on okei, aga no, mis ka muidugi kiirem olla. Aga B on see, et selle kätte saamiseks peab ilmuma füüsiliselt kohale kuhugi Eesti saatkonda või siis Eesti politsei jaoskonda. Ja korona ajal näiteks oli see no, arusaadavalt raske. Et, no, ja see nagu siis ka käivitas selle protsessi, et vaataks alternatiive. Et tegelikult turvalisuse jaoks, et no, inimesed tuvastamiseks ja inimesed tausta tuvastamiseks see... 15 minutit konsuliga näost nagu istuda, noh, ta väga palju see ei erine selles, et kui sa nagu noh, näitab passiga näiteks üle video, eks ole, ja sinu kohta tehakse taustakontroll üle andmebaasile, et see tegelikult on palju tähtsam. Palju tähtsam kui see, et noh, sa vaatad, kas inimene foto kokku lähevad, mida saab teha üle video, on tegelikult inimese taustakontroll. See on ka see, millest riigikontroll täna räägib. ja ma arvan , et seal on , need võimalused on olemas , ma tean , et riigis need mõtted käivad ja tööd käivad , aga see kindlasti ei juhtu üleöö , see võtab aega , noh , ma arvan , järgmise aastani kindlasti .
Sest ju eestlased ise ka töötavad välja selliseid kaugtuvastus üsna tõhusaid vahendeid , noh , siin näiteks Veriff või on ilmselt veel näiteid , et .
ja kindlasti jah , mitu muud startup'i teevad sedasama .
Harri kiitis teie majandusaasta aruannet ennist siin , et üks asi , mis sealt ka nagu välja tõite , oli see , et teil tekkis siin aasta alguses päris selline tõsine konflikt ühe teie endise kliendiga , siis ma saan aru jah . üks selline Türgi ettevõtja , Remote oli vist , et kes süüdistas teid intellektuaalomandi nagu varguses , et kuidas . et noh , käis politsei teie kontoris , otsis läbi , eks ju , süüdistati teid , et kuidas see nüüd on nagu kulgenud või lahenenud ?
Sellega ei ole mitte mingisugust arengut vahepeal olnud , et nii-öelda läbiotsimine see otseselt nagu ei olnud , et seal keegi puistab kõiki lauasahtleid ja nii edasi , et istusime maas ja rääkisime , mismoodi meie infosüsteem on üles ehitatud ja kuidas me dokumenteerime kõiki oma arendusprotsesse . ja andsime neile kaasa kõik , mis nad küsisid ja lisaks sellele ka asju , mida nad ei küsinud , et asi oleks võimalikult läbinähtav . ja noh , ses mõttes jätkuvalt ma ei oska midagi muud lisada , aga on see , et me oleme oma arendust teinud algusest peale iseseisvalt . Et isegi teadmata näiteks minu jaoks selle kliendi nimi tuli esimest korda radarekraanile tõesti alles siis , kui see asi üles tuli . et teadmata , et kuskil mingi ettevõte natuke sarnase asjaga tegeleb , aga need on väga olulistel määradel erinevad asjad ja see on tõestatav , see on dokumenteeritud . selle arendusprotsessi sees on kümneid , kui mitte sadu inimesi nii meie kui meie partnerite poole peal . et noh , kui keegi neist , noh keegi neist ju peaks siis ütlema , et jah , ma panin midagi pätsu ja kasutasin ära , eks ole , aga noh , meil ei ole mitte ühtegi sellist inimest praegu , kes seda näinud oleks , et .
ma küsiks veel vist ilmselt lõpetuseks sihukese nagu laiemast vaatest , et mis seisus Eesti üldse see idufirmad , startup'id on , et vahepeal oli nagu , kui see eriolukord kehtestati , natuke murelikud noodid , aga kui ma vaatan viimaseid sündmusi , kes on raha kaasanud .
siin on järjest tulnud
jah . TransferWise , Veriff ja nii edasi ja nii edasi , et tundub , et vastupidi , on pööratud see mõnes mõttes ka nagu sihukese eduks või kuidagi päris hästi on välja tuldud sellest .
jah , ei , ma arvan , me oleme päris hästi , et esiteks on päris paljud firmad , kes on saanud tõesti tõuke , noh , firmad , kes aitavad just nimelt sellist kontaktivaba maailma . ja on firmad , keda see algus väga tugevasti puudutas , aga kes väga kiiresti leidsid omale uued nišid ja ennast ümber pöörasid , leidsid omale rahastajad . kindlasti see rahastus , noh , tuli päris kehvematel tingimustel , kui võib-olla oleks tulnud 6 kuud tagasi . aga noh , sellist katastroofi , et kus need firmad langevad kokku ja inimesed on tänaval , tuhandete viisi , seda ei ole olnud . jah , mõned sajad inimesed on koondatud , aga need inimesed siis üsna kiiresti nopiti teiste firmade poolt üles . et siin praegu ükski , Eestis nagu ülejääki küll ei ole , et noh , tööd ei pakkuda ei oleks , kui sa vähegi nagu midagi tead tehnoloogiast .
aitäh , stuudios olid ajakirjanikud Harri Tuul ja Lennart Ruuda , meil oli külas idufirma Xolo juht Allan Martinson , kohtumiseni majandusruumis järgmisel nädalal . majandusruum